Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Taas päikene paistab ja igasugu linnukesed möörgavad laulda, nii et kohati löövad lausa kõrvad lukku. Aga me oleme sellest üle. Me harjume. Ükskõik, mis juhtub, nii peabki olema. Täna on mul igasuguseid imelike uudiseid tõepoolest para sports. Kas nad nüüd niisugused on, mis kõlbavad ka avalikusele esitada, tont seda teab, aga mõtlemisvõime huvides tasub ikka asi ära seletada nii nagu oma nupp nokib. Huvitav, miks see nupp peab nokkima? Aga noh, mine sa tea, saab sellele asja ivale pihta ja ongi kohe selgem. Kõigepealt muidugi võiks visata suurele ringile suure küsimuse mõtlemiseks. Kes on need, kes täna võiksid öelda ajaloolised kordumatud sõnad? Vaat niisuguses kriisis ma tahangi elada. No alati on ju neid, kes niisugusi sõnu võivad öelda ja nii edasi, eks ole. Ja kriis, noh, võta sa kinni, mis see kriis siis päriselt õieti on. Midagi ta ikka on. Aga teisalt keegi peab tahtma siis seda olukorda ju hellasti alles hoida. Heakene küll, hakkame kuskilt otsast pihta, ikka varasest hommikusest ajast, kui lugesin mina, no ma ei tea, võibolla paljudele on see sõna tuttavgi, aga lugesin mina pealkirjakest, et Tallinn rajab paatidele paljassaarde kaua oodatud veeskamiskoha. Võt, halleluja, kaua oodatud, noh, veeskama, see vist peaks käenduma pöörduma enam vähem nagu nuuskama. Aga mida need paadid seal siis teevad? Jah, paadiomanike mure, et Tallinnas pole kohta, kus saaks paadi treilerilt vette panna, on kestnud aastakümneid. Linnavalitsus lubab probleemi lõpuks lahendada, kui keskkonnaamet veeloa väljastamisega liiga kaua ei venita. Neil on kurat mingi teine eesti keel, aga see on muidugi tore, et seal väljastatakse veeskamise panustamise edendamiseks miski paber. Paber kannatab kõike. Nii, noh, võib paberil olla augiri, kui võib paberiga ka tagumiku pühkida, eks ole? Vaadake, kui laialt on paber panustanud oma funktsionaalse edenemise värkidesse. Aga nüüd mindagu tõsisemaks. Tegelikult see, mis mu tähelepanu omamoodi köitis, oli pealkiri konservatiiv versus liberaal. Pilt oli ka juures, kummalised tüübid. Kas mupo peaks saama õiguse nuuti anda? Ma ikka mõtlen aegajalt selle Overtoni akna peale. See Overtoni aken on ju seotud ka otseselt niimoodi kujundliku anekdoodiga, kuidas ruumi kitsikuse vältimiseks soovitati kits tuppa tuua. Ja kui lõpuks kogu selle keberniidi peale kits välja viidi, vaatamata sellele, et olukord oli palju kitsamaks läinud, saabus kitse välja viimisega noh, toa elanike jaoks või korteri elanike jaoks niisugune kergendus, et seda, mis nad kitse ajal kaotasid, nad ei mäletanudki. Muidugi mupo nuudi andmine, mingisuguste sisekaitse üksuste linna lahing oletatava märatseva rahva hulga vastu. No ei usu ma muidugi, et meil siin rahva hulk hakkab märatsema, aga lõppude lõpuks võib ju ka ennetava vastulöögi anda. Ja oletades, et rahva hulk hakkab märatsema. Vaat niisuguses kriisis keegi tahakski elada. Aga siseminister Mart Helme on pannud ette laiendada kohalike korrakaitseüksuste volitusi nii, et neil oleks õigus kasutada inimeste vastu sunni meetmeid. Ei tea, kes kurat talle on kirjutanud, et inimesed hakkavad nii rängalt vastu, et peab kasutama sunni meetmeid. Meil võib vastuhak väljenduda tõenäoliselt ainult selles, et keegi ei allu korraldusele, aga mitte sellepärast, et ta hakkab vastu, vaid sellepärast, et ta on lihtsalt raske taibuline. Või on tal selgroog. Vangla planeet. No, see on väga hea praegu ette võtta see teema. Kuulutab, et 1. mail 12.1. tulge kõik välja tänavatele. COVID-19 paanika tõttu kehtestatud eriolukorra rahvaalgatuslik lõpetamine. Tehniliselt ei usu mina, et meil nii palju rahvast on, kes julgeb välja tänavale tulla. Ma käisin eile kahes poes ja ühes poes olin ma nagu, ma ei tea, mis asi, põrgati eemale, mindi kaarega mööda. Peaaegu, et ootasin tegelikult, et keegi hõiskaks ka, et
minge eemale, ärge tulge eemale.
Ma saan aru, see kõik on tubli, aga kui nüüd siia sisse lülitada kaine mõistus ka, ja vaadata natukene varasemaid uudiseid, mida tänu rahva soovile kanda maske ja nii edasi on kohendatud, et nad vastaksid oludele. Üleskutse eriolukorra rahumeelseks lõpetamiseks, kui valitsus otsustab hetkel järjest naeruväärsemaks muutuvat olukorda pikendada. Muutub küll see olukord naeruväärseks, aga kas see on nüüd naer või on see närviline irve, seda mina teile seletada ei oska. Antud juhul, ütleb Vangla planeet, on ravim hullem kui haigus ning viirusega võitlemiseks on ka teisi vahendeid peale majanduse täieliku välja lülitamise. Mis on jumalast õige? Siin oleks vaja suti rohkem mõistust, aga ma arvan, et kui see mul meeles püsib, siis saate lõpus võtan ette ühe mõistujutukese, mis on mõeldud neile, kel mõistust on. Aga Vangla planeet ütleb, et astume välja ja näitame valitsusele, et me ei kavatse kodus istuda, ning pealt vaadata, kuidas nad meie riigi majanduse langusse paiskavad ja inimestelt liikumisvabaduse röövivad. Jah, tõepoolest ei ole midagi parata. See on huvitav valitsemise vorm, kus juures siin tahab iga üks eraldi valitseda, mulle vähemalt jääb niisugune mulje, iga üks tahab olla kõige kõvem kutt. Aga Vangla planeet on ilmutanud 25. märtsil, ikka sellel aastal, ka ühe päris hea video, mulle see meeldis. Ja selle video heli riba pakungi ma teile praegu kuulamiseks, sest see on sisukas ja kes soovib, võib kohe poole pealt karjuda, et mina rohkem ei kannata kirake kinni või nii edasi.
Täna on 25. märts ning eriolukorra kehtestamisest Eestis on möödunud pea 2 nädalat. Esimene koronaviiruse juhtum Eestis oli 27. veebruaril ja hetke seisuga on meil 404 haigestunut ja nüüd on ka üks surmajuhtum, kelleks on 83-aastane naine. Koolid ja avalikud asutused on kinni ning täna võttis valitsus vastu täiendavad meetmed, mis tähendab seda, et avalikes kohtades tohib korraga viibida vaid 2 inimest. 27. märtsist on kinni ka kaubanduskeskused, milles olevad toidupoed jäävad siiski veel lahti. Ühesõnaga on selle viiruse tõttu tekkinud päris enne olematu olukord. Toon lühidalt välja mõned olulisemad punktid, mis peaksid inimestes küsimusi tekitama ja mõtlema panema. Millega meil selle viiruse näol siis tegemist on ning kuidas see sobib uue maailmakorra ehitajate plaanidesse? Peab ütlema, et midagi paremat kui selline viirus ongi natuke raske välja mõelda. Sest nagu tippglobalistidele tavaks on saanud, korraldatakse kõigepealt kriis ning siis hakatakse sellele lahendusi välja pakkuma, mille tulemusel saavad nad oma võimu veelgi suurendada. Ja on päris palju tõendeid, et ka see viirus on sama eesmärgiga loodud või vähemalt kasutatakse seda sellel eesmärgil. On hulk tõendeid, et viirus on välja pääsenud laborist. Jaanuari lõpus koostas üks India teadlastest koosnev meeskond raporti, milles nad väitsid, et koronaviirus võib olla geneetiliselt loodud ja sellesse on lisatud HIV-viiruse fragmente. Põhimõtteliselt seda sama ütles ka Dr. James Wehler, kelle sõnul leidub koronaviiruse genoomis märke, et sinna on midagi juurde poogitud. Üks USA biorelvade seaduse autoritest, Dr. Francis Boyle, on veendunud, et hetkel leviv koronaviirus on bioloogiline relv, mis pääses välja Wuhan BSL-4 laborist. 2 viimase mehega tehtud intervjuudest on lühikesed klipid ka Vanglaplaneedi lehel üleval ja kes need veel näinud pole, siis soovitan kindlasti üle vaadata. Tegemist on igati auväärt härradega, kes teavad, millest nad räägivad ja niisama sõnu ei pillu. Kuid see ei takista globalistide marionett meedial kaasa arvatud Eesti omal seda sorti infot materdamast. Postimees avaldas iljuti artikli pealkirjaga Väärinfo on mäng inimeludega, milles kirjutatakse, et jutt, et uus koronaviirus on mõnes laboris välja töötatud võimas bioloogiline relv, on 1/10 libauudisest, mis teinud maailmale tiiru peale peaaegu sama kiiresti kui viirus ise. Ja nüüd kõige parem. USA ja Euroopa Liidu teatel viivad libauudiste jäljed sageli Kremlini. Ehk siis kui te ei ole nõus ametliku versiooniga, olete te Venemaa agent. Veel ütleb Postimehe artikkel, et väärinfo levitamisega külvatakse hirmu ja usaldamatust võimude suhtes, mis tähendab siis jällegi seda, et ainus õige info tuleb vaid peavoolumeediast, kui nemad seda ei kinnita, siis järelikult ei ole olemas. Nii et kui keegi julgeb rääkida midagi, mis ametliku infoga kokku ei lähe, on ta süüdi inimeste surmas. Aga kui surmav see viirus siis tegelikult on? Kui suur on koronaviiruse suremuse protsent? Hästi ümmarguselt võttes on 2 kuuga koronaviirusesse haigestunud 500 000 inimest ja sellesse surnud 20 000 inimest. Kui võtta aluseks WHO andmed, siis keskmiselt haigestub raskesse hooajalisse grippi sama pika perioodi jooksul umbes 800 000 inimest ning surnud on üle 100 000. Hetkel on Eestis 404 haigestunut ja 1 surnu. Võrdluseks võib võtta näiteks 2017-2018 aasta hooajalise grippi andmed, kui oli 60 000 haigestunut ning 94 surmajuhtumit. Ühes kuus teeb see umbkaudu 8500 haigestunut ning 15 surnut, ning suremuse protsendiks 0,15. Koronaviiruse suremuse protsent on Eestis hetkel 0,24. Seega, milleks paanika ja eriolukord? Saksamaa suremuse protsent on 0,30. Ei midagi eris kummalist, aga Saksamaa on samuti keelanud enam kui 2 inimesega avalikud kogunemised. Ka Taanis ei toimu mitte midagi drastilist, kuid hoolimata sellest võeti seal vastu seadus, mis lubab inimesi sunniviisiliselt vaktsineerida ja trahvida ning vangistada neid, kes koronaviiruse testist keelduvad. Mida ma tahan sellega öelda? Aga seda, et kui tegemist oleks gripiga, siis ei oleks keegi nõus nii karmide meetmetega. Aga kuna inimesed on nii ära hirmutatud, siis oleks see nõus põhimõtteliselt kõigega, mida valitsus teha käsib. Ma ei väida, et see viirus ei ole ohtlik. Kindlasti on. Ka gripi ja muuda nakkushaiguste eest tuleb ennast hoida, aga sellepärast ei pea mõtlemisvõimet minetama. Igal juhul on praegu olukord võrreldav globalistide poolt korraldatud rünnakutega kaksiktornidele, mille tagajärjel õnnestus neil oma tegevuskava oluliselt kiiremini edasi arendada. Kuna kõik inimesed kartsid paaniliselt terroriste, siis ei olnud neil probleemiks oma õigused käest ära anda ja lasta valitsusele end jutumärkides kaitsta. Koronaviirus annab uue maailmakorra ehitajatele täpselt samasugused võimalused oma plaanidega kiiresti edasi liikuda. Huvitav on veel ka see, et samas neokonservatiivide dokumendis, milles soovitati korraldada 2001. aasta New Yorki terrorirünnakud, räägitakse ka bioloogilise sõja täiustatud vormidest, mida saab edukalt kasutada poliitilise tööriistana. Dokumendi 60. leheküljel leiame järgmise avalduse. Bioloogilise sõja täiustatud vormid, mida saab kasutada konkreetsete genotüüpide vastu, võivad bioloogilise sõja ümber kujundada ning terroristide relvast saab hoopis poliitiliselt kasulik tööriist. Ja muidugi, täpselt nii nagu toimusid enne 9-11 tõppused, kus kasutati täpselt samu sihtmärke, toimus ka mõni kuu enne COVID-19 levima hakkamist pandeemia õppus, mis jäljendas ülemaailmset koronaviiruse puhangut. Veel kord, ma ei taha väita, et tegemist on täiesti ohutu viirusega. Kindlasti peab kaitsma riskigruppis olevaid inimesi, nendele rohkem tähelepanu pöörama ja tekitama neile turvatunde teadmisega, et nende eest hoolitsetakse. Aga ma pole päris kindel, kas nii mastaapne igapäeva elu väljasuretamine on tõesti vajalik. Kuid kindel olen ma selles, et praegune olukord, ükskõik kui kaua see kestab, paneb majandusele paraja põntsu. See langus oli muidugi juba tulemas, kuid nüüd võib arvata, et see tuleb suurem kui mis tahes eelmine. Ja see on uue maailmakorra ehitajatele ainult kasulik, sest nende üks eesmärkidest on hoida inimkond lihtsalt kontrollitavana, mida ei ole väga lihtne teha, kui inimeste elatustase on kõrge. Kuid majanduse kokkuvarisemine pole kindlasti ainuke punkt, mis hetkel globalistidele kasulikuks osutub. Neid on kohe terve rida. Kui te tahate teada, milline on elu uue maailmakorra ehitajate totaalse võimu all, siis piisab sellest, kui kujutate ette elu praeguses Hiinas või ühiskonnas, mida George Orwell kirjeldas oma raamatus 1984. Ehk siis olukord, kus inimestel puudub igasugune finantsiline vabadus. Iga nende samm on jälgitav ja kontrollitav ning informatsiooni ja sõna vabadusest pole mõte tundki näha. Koronaviirusega kaasnenud kriis annab globalistidele võimaluse kõike seda saavutada. Paljudes riikides on kehtestatud juba sisuliselt sõjaseisukord. Koolid ja avalikud asutused on suletud, kogunemised on keelatud, ilma loata väljas liikumine pole lubatud. Mitmes riigis patrullivad tänavatel politseidroonid, mis käsevad kodanikel kodus püsida. Inimesi positsioneeritakse telefonide kaudu ja Taanis seadustati kohustuslik vaktsineerimine. Puudub veel vaid kodanikelt relvade ära korjamine ja inimeste kiibistamine. Ning ma ei saa kindel olla, et seda tegema ei hakata. Tuleb küsida kõige olulisem küsimus. Kes saab kasu sellest, et inimesed muretsevad rohkem viiruse kui sellepärast, et nende õigused ja vabadused ära võetakse? Kellele on see kasulik, et inimesed on nii ära hirmutatud ja sulgevad end vabatahtlikult kodudesse? Ning isegi ei julge küsida, kas see on ikka vajalik? Ja kas selline küsimus esitamata korraldustele allumine võib tuua kaasa hoopis suuremaid probleeme kui üks viirus, mis ilmselt pole väga palju hullem kui tavaline gripp? On enam kui kindel, et tegemist on globalistide poolt loodud kriisiga, milleks on korralikult ettevalmistatud ja kui inimesed seda praegu läbi ei näe, siis luuakse sellega pretsedent ning edaspidi kehtestatakse eri olukord vastavalt vajadusele iga pisema probleemi pärast ja seda juba järjest karmimate meetmetega, et inimesi üha enam valitsuse kontrollile allutada ja panna neid käituma täpselt nii, nagu parasjagu vaja on, ka üksteise vastu üles sässitada. Ehk siis ei ole vahet, kui väga sa seda viirust kardad. Igal juhul tuleb rohkem karta neid lahendusi, mida selle viirusega võitlemiseks välja pakutakse.
Vaat niisugune oli see jutt ja igaüks võib ise mõelda, kui ta truualamlikult peidus on, mida ta siis rohkem kardab, kas viirust või karistust välja ilmumise eest, mina küll ei tea. Tegelikult tehniliselt pean ausalt tunnistama, et see viirus ei ole vähemalt minu jaoks suurt midagi muutnud, igapäevased rutiinid on alles, võib-olla nii palju, et täna pärast lõunatundi ei ütle ma elusale inimesele ühtegi sõna. Teid, head kuulajad, pean ma siiski elusateks inimesteks, kellega ma räägin. Aga kui see saade läbi on, siis ei ole mul põhjust mitte kellelegi midagi öelda. Võib-olla jah, kui ma lähen poest läbi, et midagi süüa osta, siis kassapidajale ütlen tere ja aitäh, ikka nagu viisakas inimene, aga muidu läheb see esmaspäevani välja, kui peaks ilmuma stuudiosse ei keegi muu kui Abi Raama, kellega me räägime segastest asjadest ja jätame mulje, et vähemalt ise saame aru, millest me räägime. Kuigi mul on kuri kahtlus, et me õige mitmest asjast saamegi aru, sest me suudame hoida loogilisi jadasid. Aga jah, esimesel mail siis 12. üheni astume välja õue ja näitame valitsusele, et me ei kavatse koos istuda ja pealt vaadata, kuidas nad meie riigi majanduse langusse paiskavad ja inimestelt liikumisvabaduse röövivad. Võib öelda, et mitte keegi ei kavatse röövida, ma ise nägin eile Aktuaalses kaameras või kuskil mujal uudiste saates, kuidas öeldi selge sõnaga. Mulle ka meeldib vaadata, kui inimesed ütlevad midagi selge sõnaga, aga ikka tuleb meelde tuletada seda vanade roomlaste tõdemust, et tempora mutantur et nos mutamur in illis, mis tähendab, et ajad muutuvad ja meie muutuva koos aegadega. Kas nüüd paremuse poole seda mina ei oska öelda, aga igale lambakarjasele meeldib kuulekas kari. Rahvusringhääling annab teada eilsetest sündmustest, mille tähtsust on jah nii edasi. Rahandusministri Martin Helme sõnul jätkuvad ranged piirangud veel lähikuudel. Suve teise poole piirangute üle arutelu veel kestab. Samuti arutatakse kriisist väljumisstrateegiat. Kurrat võtku, see võis olla ka eile õhtul, kui ma kuskil kuulsin Jüri Ratase äärt, et jaa, me ikka piiranguid leevendame ja esimesest maist kas nüüd täielikult, aga osaliselt ja bla bla bla. Ja nüüd ütleb rahandusminister, et ranged piirangud jätkuvad veel lähikuudel. Kuulge, kes meil siin, kelle ülemus on? No samas täiesti vandenõu teoreetiliselt loogiline. On ka see, et rahandusminister ütleb peaministrile, et mokk maha, siin kamandan mina. Või muidu. Arutatakse kriisist väljumisstrateegiat. Mulle meeldib, et Eesti on riik, kus on vaata, et kõige rohkem prioriteete, viie kõige prioriteedi rikkama riigi hulgas ja viie strateegiline eesmärk. Kas keegi teist head kuulajad teab, mis asi on strateegia? Vaat strateegia peaks olema midagi, mis on seotud kaugema eesmärgi saavutamiseks. Ehk siis sõjas on strateegia võit ja ainult. Kõik muu on taktika ja strateegia tähendab siis tegevuskava, mis viib võidule. Niimoodi on mitu korda öeldud erinevates rammusates, selles mõttes, et tarkades, tarkusest rammusates teostes. Ja strateegia, see on suur pilt, mis tähendab, et me läheme võidu poole ja taktikalisi eesmärke, me võime siin ju kohandada, kes viitsib, vaatab, mis elukas on strategeem ja ta loeb seda võibolla kaua, kui teema huvitab. Strateegia võib olla ka suurendada oma mõjuvõimu, võt selle piirini. Võita tagasi sõjas kaotatud alad. Ühesõnaga ta on sarnane projektile, millel on algus, arendus ja lõpp. Kui projekt on lõpetatud, rest in peace. Strateegia, mille poolest erineb strateegia taktikast? Taktika on konkreetne plaan mingi väiksema tegevuse läbi viimiseks, nii et tegelikult peaks arutelu all olema kriisist väljumise erinevad taktikad, mitte strateegia. Strateegia on välja pääseda, aga kes see siin targematega vaidleb. Rahandusminister Martin Helme ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et mais ja juunis säilivad ranged piirangud ja see, kuidas edasi minnakse, selgub viiruse leviku statistika ja andmete selgumise käigus. No et selgub selgumise käigus, see on, noh, näed, juba ka siukene taktikaline nüants. Kas üldse minna edasi või... Või kes see seal põesas sahistab, lähme tagasi. Tsitaati ka. Meie ei dikteeri siin sündmusi, vaid seda ma usun. Seda ma usun kohe igat pidi, kui minister ikka ütleb, et meie ei dikteeri siin sündmusi. Oi, Akbar, olukorras, kus meil pilt pole selge ja teadmatus on suur, milline pihtimus, kulge küsige kelleltki nõu, aga mitte nendelt poolalajalistelt plikadelt, kes seal nõunikud on. Ma ei taha midagi öelda naiso kohta halvasti, igal ühel on ka peretoita ja asjad ajada, aga kui minister ütleb, et meie ei dikteeri siin sündmusi, olukorrast, kus meil pilt pole selge ja teadmatus on suur, tuleb eksida ettevaatuse kasuks, väga viisakalt öeldud, tuleb vait olla ja oodata, kuni keegi annab meile teada, mida edasi teha. Kas ma saan valesti aru? Ei kuule midagi, ei saagi kuulda, isegi vaimu kõrvas ei kuule. See vaim on ka niimoodi ära panustatud juba, et jah. Helme rõhutas, et Eesti on pandeemias suuresti kõrvale jäänud. Tõesti või? Ja võrreldes teiste riikidega, kus viirus on palju hullemini välja tulnud, on Eesti heas olukorras. Ennustatud musta stsenaariumit ei ole ja riigis on surmade arv võrdlemisi madal. No jah, umbes sellest on siin korduvalt räägitud. Millest ta siis aru nüüd ei saa ja... Või ei ole käsku kõrgemalt poolt tulnud, aga see on tore, et raha dikteerib peale rahandusminister peaministrile. Ja? Sellegi poolest piiranguid ja meetmeid kergendama veel ei hakata. No kurat, kui sa saad rahva ikka nii kihtil pihku, lased kohe lahti või mitte mingil juhul. Ja edukalt toiminud riik peab Helme sõnul jätkama rangete piirangutega, et vältida stsenaariume, mis muudes riikides esinenud on. See kultuurspeech on muidugi kift, aga jah. Tsitaat. Kui me siin rabistama hakkame ja sellest oma enda edust tiivustatuna liiga kergekäeliselt hakkame loobuma piirangutest, siis see, sulgudes surmade arvu tõus, tuleb meile. Et kes see meie nüüd siin juures on, kas tuleb sinna valitsuse kanti või ütles ta rahvale, tuleb teile, aga kirjutati tuleb meile. Ei tea. Ja nüüd võttis sõna välisminister Urmas Reinsalu. Me ei kavatse eksperimenteerida. No jah, vaat see on nüüd, et oleks tahtnud teada ka, mis viis ta sihukese asja ütlemise juurde üldse. Ja mis siis edasi? Nüüd igal juhul lisas herr Reinsalu, et peamiseks lähtekohaks kriisi väljumise strateegia tuleb peale. Strateegia juures on võrdlev analüüs teistes riikides toimuvaga. Et kas oleme põesas ja sahistame või hakkame mehed minema? Võt ei oska selle kohta midagi öelda, aga poisid õppige ära, mida tähendab strateegia. Ja üldse ärge tõlkige otse paljusid asju. Samuti on vaja Reinsalu sõnul arutada rahvusvahelise reisiliikumise taastamise strateegiat. Visake kurat kulli ja kirja ja kui piire hakatakse avama, kes hakkab. On vaja meetmeid, mis piiraksid reisimise tõttu levivat viirust. Tänne piirid avatakse ja teatakse, et nüüd kukub levima ka veel. Neid meetmeid hakatakse Reinsalu sõnul arutama järgmisel nädalal. No muidugi ühe korraga rohkem me siõva ju, eks ole? Linnar Priimägi, see on ka kiht, kuid tema ikka ütleb oma seisukohti ja pole midagi parata, kui inimesel on seisukoht. Siis ta ei hakka ju rääkima, et ma pean siin natukene mõtlema veel oma seisukoha avaldamise strateegia üle. Kas viska ka kullia kirja, eks ole, aga see mees lajatab nii, et kohe meeldiv kuulata ja meie konnadiigis lööb mingisugune vaht vahutama. Mis moodi see nüüd välja peaks nägema, seda ei tea ma ise ka, ma tunnistan ausalt, mea kulpa. Aga koronakriisist ütleb Linnar Priimägi nii. Mulle tundub kogu see ühiskondlik halvatus, mida tekitatakse, ebainimlik. Inimsuhted transformeeruvad, deformeeruvad, muutuvad millekski ebaloomulikuks. Me teame, et inimesed surevad, aga me oleme sellesse suhtunud nagu inimesed. Nüüd aga peame suhtuma teisiti. Seda mina ei taha. Ma olen küllalt vana inimene, võin varsti ära surra, võid küll, kõik me võime. Võin ise valida, kuidas ma suren, ärge tulge mul siin ütlema, et mina pean kodus istuma ja surema vanadusse. Kui ma tahan surra viirusesse, siis ma surem viirusesse. Ma olen ise oma eluloo ainu autor. See on ikka nii ilusti öeldud. Võib-olla koledasti esitatud, aga see on ilusti öeldud. Ärge näppige minu elu. Las ma elan ise lõpuni ja kuni surmani tuleb elada, eks ole? Priimägi ütleb veel, et mul endast kahju ei ole, aga mul on kahju sellest maailmast, mis jääb nüüd järele ja kus elavad minu lapsed ja lapselapsed. Mis maailmas nemad nüüd elama hakkavad? Ma ei kujuta seda ette. Ja ütlen sama vanuse mehena, et mina ka ei kujuta seda ette, aga... Kui ikka naaritsad harjuvad puuri eluga, harjume meie ka või mis? Igatahes ise küll ei tahaks harjuda. No, lõpude lõpuks siin on siukene lapsepõlve koolitus ka tegelikult. See kauge nõukogude aeg, kus tegelikult kõige kasvatuslikuma kõlaga oli militsavile ja... Jalgade väledust tuli hinnata, loomulikult tuli hinnata suurt tõde. Tee, mida teed, aga vahele jääda ei tohi, siis tuleb ikka niimoodi, et kohe paha. Samal teemal jälle kiri, ilus kiri. Kiri ütleb, tere Margus. No tere ikka, kirjutasin siin postimehele ühe kommentaari. Võid seda kasutada koos minu nimega. Nii kirjutab Tõnu Tõnso. Matemaatik muide. Täiesti loogiliselt paneb asju kokku ja ei tea mina ühte jämedat viga, mis ta oleks niimoodi loogilise arutelu käigus teinud. Võibolla kui ta ise teab, siis tuleb ja ütleb. Paraku ei saa ma sealt, see on ka siis postimehest, täna jälle oma kommentaari siia kopeerida. Tõnu, sa kommenteerisid ja andsid selle postimehele üle ja neil on nii, et kopeerida ei saa kohe midagi. Kui oled valmis kirjutanud, kopeeri kohe ja alles siis anna postimehe kätte. Ja Tõnu Tõnso ütleb, loe lähemalt sealt. Ja siin ongi niisugune link, Leht, Postimees, numbrid, Rain Lõhmus laenaks Tallinkile 200 miljonit eurot. Comments! Jah, jutt ise sellest, et investeerimispanku Rain Lõhmus ei... Rõhmuse sõnul ei peaks Eesti maksumaksja rahaga hädas Tallinkit välja päästma. Seda enam, et talle kuuluv, Lõhmusele kuuluv LHV, see on pank, võiks pensionifondi kaudu samuti laeva firmale raha laenata. Aga kui riigil on mingid teised plaanid või on Tallinkil riigiga teised plaanid, siis no jah. Ütleb siis siin Tõnu Tõnso veel, et kriisid on selliste ettevõtjate aeg, kes ei ole pankade orjad, vaid on soetanud endale varud, millega kriis üle elada. Kes ei müü õhku ja aktsiaid, vaid toodavad inimestele hädavajalikku. Rahvusvahelise turismiaeg on läbi. Tuletame meelde, mida siin hõiskas minu suu läbi Linnar Priimägi. Turismiaeg on läbi. Näed, võt, niisuguses maailmas hakkavad elama lapsed ja lapselapsed seest virtuaalsed tuurid. Napolis ja mujalgi, noh, mis sa sinna ise lähed, eks ole? Üle Balti mere käiv reisipraamide liiklus ei taastu enam oma senisel kõrgel tasemel. Hull on see, kes laenab end, kes on juba end lõhki laenanud ja kes laenab üli optimistlikele ettevõtetele veel raha. Ettevõte, mille laseb põhja ainult ühe kuine seisak, seisab hane jalgadel. Ja jut siis Postimehes, mida kui ikka vusserdada kopeerib küll, siis Tõnu Tõnso kirjutas nii. Ettevõtjate hulgas on olemas optimiste, kelle ettevõtted elavad suurte laenude peal. Headel aegadel läheb neil hästi, kasutades laenuvõimendust ja minnes pörsile ning kasutades arenguks sisuliselt ilma sõnaõiguseta aktsionäride raha, arenevad nad kiiresti. Oi, kui mitmed firma nimed jooksid praegu peast läbi. See vastu pessimistidest ettevõtjad on ettevaatlikumad. Nende ettevõtted arenevad teenitud kasumi arvel. Laene neil kaelas ei ole. Nii kui tekib kriis ja käive kukub, on laenudel elavad optimistid käpuli, sest nad on investeerinud liiga palju ning ei ole soetanud varusid. Rohutirtsu ja sipelga lugu kuskilt või. Nüüd on edukas see ettevõtja, kelle laenusid ei ole ja kes on soetanud omale soliidsed varud, kelle ei ole kukil ka alati kasumit teenida tahtvaid ja seetõttu reetlike aktsionääre, kes tahaksid nüüd oma aktsiad maha müüa. Praegu koronakriisi ajal on edukas konservatiivne ettevõtja. Tallinki viga oli selles, et nad oletasid, et Balti mere laeva liiklus kasvab ning jääbki igaveseks kasvama. Võtsid aina laene ja lasid laenuraha peale ehitada omale ikka rohkem ja rohkem praamlaevu. Paraku oli juba mõni aasta tagasi selge, et laevaliiklus on Balti merel oma maksimumi saavutanud. Mis on üles läinud, peab aga jälle alla tagasi tulema. Nüüd, kus koronakriis on lõpetanud kaks peamist Tallinki sissetulekuallikat, esiteks soomlaste kaubaturismi, teiseks Kalevi poegade pendel rände ning piiranud oluliselt kaubavedusid on Tallink juba ühe kuu järel käpuli. Laenud tahavad ju tagasi maksta. Laenuraha eest ülioptimistlikult tellitud laevad tuleb ju valmis ehitada. Aga kedagi või midagi vedada enam ei ole. Samas võime olla kindlad, et pärast koronakriisi rahvusvaheline turism ei taastu enam oma senisel kujul. Osa meil Kalevipoegadeks nimetatavatest gestarbeiteritest jäävad tööle Eestisse. Katkude ja sõdade ajal ei usaldata kusagil välismaalasi nii nagu oma inimesi. No see on nüüd Tõnu Tõnso loogikas üks niisugune koht. Reeta saavad omad, mitte võõrad. Ja võõrad päriselt omadeks tõepoolest keegi ei saa. Jah. Tähtsamaks muutub lokaalne tootmine ja tarbimine ning rahvusvahelised kaubaveod vähenevad. Hull on see, kes tahab laenata raha lühinägelike juhtidega kehvade perspektiividega suur ettevõttele, mis on juba ühekuise kriisi järel käpuli. Huvitav, et siin selle Estonia Neeri tuletisest ei ole juttu tulnud veel mujal, mitte selles jutus. Loomulik on ka see, et kui sellise ettevõtte juhid lähevad panka järjekordset laenu küsima, siis käitutakse nendega halvasti ning pakutakse neile laenu väga ebasoodsatel tingimustel. Kriisid on majanduse sanitarid, ütleb Tõnu Tõnso. Ja selle vastu on raske vaielda, mis puhastavad ärimaastiku optimistlikest lollpeadest. Praeguses olukorras on äärmine lollus toetada rahvusvahelise turismi peal elavaid ettevõtteid. Täielik lollus on toetada ka neid rahvusvahelise transpordiettevõtteid, kes on end lõhki laenanud. Rahvusvaheline turism ei taastu. Reisijate veod Balti merel ei taastu oma senisel tasemel. Jah, ja just kummaline on, tähendab tegelikult, kui vaadata siin asjade omavahelisi seoseid. Nordica või mis ta nüüd on, see surnud kärbes X-Fly või mis ta oli. Need ju tahavad riigilt raha. Mingi Schuscher-Muscher mööbiuse leht käib ju ka Eesti Energia ja Eesti riigi vahel. Kes selles kokku on leppinud, kas tõesti see seltskond, kes veel ei tea, mismoodi see kriisist väljumise strateegia välja peab nägema. Siin on üks teine kutt veel kirjutanud kommentaari ja see käsitleb sama teemat. No muidugi selleks peab teadma ka, mida kodanik Nõgene rääkis eile ilmselt Aktuaalses kaameras või kuskil. Igal juhul kirjutab, no see jutt, mis Nõgene eile rääkis, lubab taolisest skeemist küll hoopis teise mulje jätta, aga kui nüüd asjast rääkida, siis kui riik ja suurfirmad meie oma pensioni ja rahadega nii manipuleerivad, siis anke parem mu paar tuhat raha kohe mulle kätte enne kui te selle lihtsalt maha mängite. On nagu koledasti öeldud või mis, aga ega tõde ei peagi olema ilus. Tõde peab olema täpselt nii julm, et kui see täiskasvanud mehele näkku visatakse, tunneb ta, et tegemist on võrdse vastasega ja on, kellega lööma minna, eks ole? Niisugune on see mu kenakene sisemine loogika, aga ega siin kõike ka ju päriselt ära seletada ei saa. Kummaline on see, et tegelikult meil on tohutu palju infomüra Ja muidugi selle infomüra sees võib olla ka päris tõsiselt võetavaid fakte, aga kui neid esitatakse umbes sel kombel, võtaks, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, vana Kreeka filosoof. Tema eripära oli see, et kui Kristus tuli, siis kõik tema teosed hävitati. Aga teda me teame ja tema teoseid me teame ainult tänu sellele, et teda hukka mõistvates teoses oli tsiteeritud tohutu pikkasid lõikusid sellest, mida hukka mõistetakse, mis on tegelikult väga korrektne tegevus. Ja sealt me saame teada, kui kallutatud kutid olid need, kes hukka mõistsid ja mida kõike nad ei kasutanud, et oma hukka mõistvat teost paksemana paista lasta. Hirmu ja õudusjutud maalt ja merelt samal ajal aina süvenevad. No muidugi näidatakse ka positiivsemaid nähtusi, aga nad mattuvad kindlasti negatiivset jälle näe nüüd on õudum kuus tudengit Tartus ühiselamus haigeks jäänud. Kõike võib juhtuda, aga kas see on ikka nii hull, kui seda kirjeldatakse? Ja ma saan aru, poliitkorrektne on tunnistada, et see, mida kõrgemalt poolt karjutakse, ongi õige, aga kolm punkti. Oleme jõudnud, no mitte just päris saate lõpu juurde, aga õige aeg oleks nüüd vaadata seda, mis ma tahtsin ette kanda alguse meie ministrite kohta, kes ei tea midagi olulist ja kes annavad käsu, noh, kes rikuvad oma pingeridasid ja on, mis on. Mille sarnane on elevant? See on India muinasjutt. Üks mees sõitis elevandi seljas Benaresi ja kohtas teel kerjuseid. Kerjused tulid elevandile vastu ja ei astunud üldse kõrvale. Mis te arvate, kas see juba võib olla mõni kujund? Nad ei näe elevanti, elevant tuleb ja ilmselt nad ei kuule ka elevandi samme. Teelt eest ära, karjus mees, kas te ei näe, et teie ees on elevant? Ta tallab teid lömaks. Kerjused söössid kõrvale ja üks neist ütles. Kust me võime teada, et meie ees on elevant? Me kõik oleme sündimises saadik pimedad. Huvitav, kas seal kerjuste kandis siis elevante nagu ei elanud ja või olid nad kinni kuskil või heakene küll. Teine pime aga lausus. Auväärt isand. Võib-olla te ütlete, missugune see elevant õige on. Tulge ja kombake teda, tegi elevandi peremees ettepaneku. Siis te võite endale ette kujutada, missugune tore loom on elevant. Pimedad tegidki nõnda. Nad tulid elevandi juurde ning hakkasid teda kompama. Üks puudutas saba otsa, teine jalga, kolmas kõrva, neljas lonti, viies külge. Kui elevandi peremees oli ära sõitnud, ütles esimene pime, kes elevandi saba otsa oli katsunud. Tuleb välja, et elevant sarnaneb luuaga. Kindlasti tekis tal kohe oma strateegia, kuidas seda elevanti luuana ära kasutada, eks ole? See oli minu kommentaar. Mida sa küll välja ei mõtle? Imestas see, kes oli kompinud elevandi jalga. Elevant sarnaneb sambaga. No ja tema siis võtab selle samba strateegia elevandi veestamisse panustamiseks. Kolmas pime. Tema oli puudutanud elevandi kõrva, hüiatas. Te mõlemad räägite lollust. Elevant on hiigla suure lootuse lehe sarnane. Näe, see pime oli koguni kunagi vette sattunud ja temal on nüüd elevandi suhtes oma lootuse strateegia, kuidas elevanti edendada. Rumalused, karjus neljas. Elevant sarnaneb jämeda köiega. No mis te arvate, mida tema puudutas? Igal juhul köie strateegia elevandi käsitlemisel vääris tema silmis pimedais küll, aga tema silmis ikkagi paanustamist. Viies pime, kes elevandi külge oli kombanud, hakkas naerma. Te vist kartsite elevanti nõnda, et isegi ei julgenud talle ligineda. Teadke siis, et elevant sarnaneb kindluse müüriga. No seda ei ole, karjus esimene. Elevant sarnaneb luuaga, sambaga, ütles teine. Leega, kordas kolmas, köiega, karjus neljas. Kindluse müüriga, kinnitas viies. Näete, kui palju erinevaid strateegiaid ühe ainsa elevandi mõistmiseks. Pole midagi teha. Igal ühel oma nüüd tuleks minna tegelikult kuhugi saali, hakata hääletama, luua fraktsioone, samba ja köie liit näiteks või umbes seda moodi. Ja strateegia! Päikeleks looja, pimedad aina vaidlesid. Saabus öö, aga nemad kisasid endiselt. Elevant sarnaneb luuaga, sambaga, lehega, köiega, kindluse müüriga. Saabus uus päev. Põik pead aga ei lahkunud teelt. Istudes tolmus, vaidlesid nad ägedalt. Elevant sarnaneb luuaga, sombaga, lehega, köiega, kindluse müüriga. Räägitakse, et nad seni ajani istuvad teel ning ikka vaidlevad, millega sarnaneb elevant. Ja nagu me näeme, ei saa keegi oma strateegiat rakendada. Ja nii on. See antud lugu on võetud väljaandest Laste sõna. Ja Laste sõna on välja antud 1960. aastal. Leheküljed 455 ja 456. Ma panen teate lingi ka juurde. Võibolla tahab mõni oma strateegilise silmaga selle üle vaadata, et kehtestada oma prioriteet elevantluse strateegia käsitlemisel. Võib ju niimoodi juhtuda, eks ole? Täna meil, nagu me kõik teame, 23. Shaban 1441, 17. aprill 2020, 23. Nisan 5780, 17. lehekogu 10233 ja Juliuse päev, nagu eile räägitud, 2,458,956, jälle rohkem kui eile. Vaata, kus kurivaim kasvab. Kui nüüd vaadata ajalukku, siis jõuame matsti aastasse 1194. Richard esimene tuli tagasi kolmandast ristisõjast ja krooniti teist korda Inglismaa kuningaks. Segased lood. Aga ilmselt oli siis kuninga võimu kehtestamisega seal kuidagi teistmoodi, nii et vaja oli teist korda kroonida Richard esimene pärast kolmandat ristisõda või kolmandast ristisõjast saabumise puhul. Martin Luther heideti Vormsi maapäeval kirikust välja 1521. No, kirik tähendab siin muidugi organisatsiooni, mitte hoonet niivõrd. Aga jah, eks see Luther oli nagu tema oli, kadunud ema ütles Lutheri teost vanas saksa keeles lugedes, et kuradi ropp vanamees. Aga austatakse. 1908. Mitmeid siukesi sündmusi. Tartus avati esimene paikkino. Noh, kino, mis oli siis ühe koha peal. Elektriteater Illusioon. Fiksi laul tuleb meelde kohe. 1908 oli veel teisigi sündmusi. Nimelt saabus laevaga Rootsi kuningas Gustav V Tallinnasse eesmärgiga sõita edasi rongiga Peterburi Rootsi printsi Wilhelmi laulatusele. Vaat, kus kohas laulatati. Kuninga saabumisel vändati ka Eesti esimene dokumentaalfilm. Ma kujutan ette, kui närvis võis olla operaator, kas ikka kõik tuleb välja. Ja kuninga tagasi jõudmiseni kestis Tallinnas Rootsi sõjalaevastiku visiit. Gustav V jõudis Peterburist tagasi 26. aprilli hommikul, veetis päeva Tallinnas, mis ta siis tegi, külastas Mustpeade maja, Toomkirikut, Nevski peakirikut ja Russalka mälestussammas. Need olid asjad, mida siis tasus kõrgele kallile külalisele näidata. 1932. aastal hakkas ilmuma ajakiri Eesti male ilm. 1946. selle ees sai iseseisvaks Süüria. 1969. Sirhan või Sirhan tunnistati süüdi Robert Fitzgerald Kennedy tapmises 68. aasta juunis Kalifornias. Kenneditega tõepoolest oli nagu miski needus lahti. Ei suudetud neid maha hääletada, olid nad ikka võimu saamisel üks jagu ohtlikud ilmselt sellepärast, et valimiskampaania oli kolinud vist juba ka televiisori ekraanidele ja tõenäoliselt võitis ikka see, kes parem välja nägi, sest kardetavasti naised mingisuguse vanamehe nässi poolt naljalt hääletama ei hakka. Aga Kennedyd nägid ju head välja. Järelikult, ma muidugi ei tea, kas niimoodi võib tõdeda, aga tundub, et ikka võib küll. Järelikult naiste hääled läksid kõik ärina mürinaga Kennedytele ja vanamehe nässid võisid ainult kiruda vanduda. 1989. Ametühing Solidaarsus legaliseeriti Poolas. See on ka omaette huvitav nähtus see legaliseerimine. Kui on mingisugune ühendus, olgu siis suti poliitiline ka, või noh, ametühing peaks ju hoolitsema ainult selle eest, et töötajatel oleks hea olla, et palk oleks väärikas, et ei solvataks kollektiivisiseselt ja et rahu oleks maa peal. Põhimõtteliselt mõneti on, no võt, kui ametühing jääb ühe organisatsiooni piiresse, siis tegeleb ta selle organisatsiooniga, aga kui ametühing läheb kokku leppele ka nii-öelda riigiga, siis seda on ka kirunud Adolf Hitler oma Mein Kampfis. Tema nimelt avastas, et ametühingud on tegelikult küllaltki kahjulikud ja muide enam vähem ühe ja sama nipi toovad välja nii Mein Kampf ametiühingu tegevuses. Kui herr Veskimäe kena raamat Vabariigi vaenlased, kus seletatakse, kuidas ja mida lubada, kuidas saavutada mingi tulemus ja nii edasi. 1991 asutati Tallinna raekojas Jaan Tõnissoni instituut. 2002, vaat jälle sündmus, Vene õigeusu kiriku Tallinna ja kogu Eesti metropoolia registreeriti ametlikult Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku nime all. Jah, näete, jälle on siin rahamaailma näpp sees. On, mis on, aga igatahes teie raamatu pidamine tuleb küll ära registreerida. Sealt liigub läbi ju raha. Hea küll, me ei vaata, kui palju... No, kuidas seda öelda, teie Jehova management teile sisse toob, aga igaks juhuks olgu ta registreeritud, et me seda cash flow saaksime natukene jälgida ka. 2011. aastal tehti avalikuks Saksamaal läbi viidud uuring, milles oli kaasatud umbes 8000 vaktsineerimata last vastsündinust kuni 19. eluaastani, no 19 see nüüd laps öelda, ja kuigi kurat seda teab. Ja tulemused näitasid, et vaktsineeritud lastel esineb vähemalt 2-5 korda rohkem haigusi kui ja tervisehäireid kui vaktsineerimata lastel. Täna kannatavad pooled Ameerika Ühendriikide lastest krooniliste haiguste ja tervisehäirate all ja 21% lastest on Ameerikas. Arengu peetusega. Ma ei tea, kuidas lood on meil. Ma vaatasin hiljuti ühte dokfilmi, kus Lõuna-Ameerikas õppisid ikka minu silma järgi suhteliselt täiskasvanud lapsed või. No kujutan ette, et 18, 19 võibolla olid nemad võibolla 17 ka õpikutest. Näidati õppimisprotsesse ja niisugune kena panoraamikene käis mööda õpilasi. Nad istusid pool ringis. Ja ma nägin neid õpikuid, millest nad õppisid. Need olid suured, nagu minu lapsepõlves olid laste raamatud, näiteks Karsum või mis seal iganes oli, Teekond maalt kuule. Seal lehtede peal olid suured, lustlikud, tujutõstvad pealkirjad ja joonistused ja kui see kõik välja visata oleks, võibolla niisugune õpik mahutatav 4-5 korralikult täistrükitud lehele. Ja see võiks olla ka kasulikum, sest mul oli õnn ja rõõm lõpetada keskkool kaugõppes ja peab ütlema, et juba kaugel nõukogude ajal olid kooliõpikud natukene liiga lapselikud, isegi mitte lastepärased, vaid lapselikud oma paigutuselt ja värgilt. Sellepärast õppisin mina matemaatikat ensiklopeediast, Eesti nõukogude ensiklopeediast, võtsin sealt välja aga pealkirja Ruut Võrrand. Ja oli pisikene artiklikene, mis seletas ära kõik, mis see on, miks see on, seda muidugi ei seletanud. Ja kui seda niimoodi rida realt hoolega lugeda, sai mulle tükkis paremini selgeks kui hoopis lustlikuma ja niimoodi kallid lapsed, täna süveneme Ruut Võrrandisse, nii hull see muidugi ei olnud, aga põhimõtteliselt jah. No matemaatikat võib muidugi esitada luuleliselt ka, aga kas sel erilist mõtet on, seda mina ei tea. Aga tulles nüüd tagasi selle uudise juurde, et vaktsineerimata lapsed on tervemad, võib ju arvata ka, et nemad on niisuguses keskkonnas, kuhu propaganda eriti ei jõua ja kus elatakse suti vaesemalt ja mütatakse mudamere ääres, porikalda peal ja ja sellepärast on nemad vaktsineerimata ja nende haigusi võib-olla ei registreerita. See oleks võimaliku vastuväite konstrueerimise suund, millest ma eriti ei usu, sest kui laps on haige, kipub ta ikka pikali jääma ja virisema ja nina on tatine ja magab palju ja nii edasi. Aga see killukene alkeemiast, see on niisugune alkeemia.ee jaotus, avalik õiguslik praktiliselt ei keela seda keegi ära. No see avalik õiguslik õige termin on, aga mida ta kurat tähendab, seda ei tea ka keegi. Riiklik tervishoiusüsteem, aga kasutab alati oma püha mantrat vaktsineerimisega ära hoitavatest haigustest, viidates sellega oma parimale riikliku tervishoiu saavutusele ehk laiaulatuslikule rahvastiku vaktsineerimisele. Maailmas selle vaktsineerimise ja koronaga praegu toimub igasuguseid sündmusi. Panen siia juurde ka lingi, kuidas Ateenas jagatakse tasuta toitu. Seda on lubanud ka Herr Gross teha Eestis, juhul kui asi eriti hulluks läheb. Aga miks peab asja nii hulluks ajama? Me räägime, no meile räägitakse tegelikult, eile ma sattusin peale, eesliini töötajad, need, kes on rindel, langevad koronasse. No, tähendab, langevad selles mõttes, et langevad korona rindel ja surevad ära ka ja langemine on ju käib nagu tõepoolest sõda, terminoloogiliselt. Kuigi peaks pöörduma rahva poole palju lihtsamate ja selgemate ütlemistega. Ja tõepoolest on arstid. Täna oli pealkiri, et õudne vaadata, kuidas Londonis arstidel pole üldse kaitsevahendeid. No võibolla nad lihtsalt teavad midagi, mida teised ei tea. Ja kui see asi nii õudne on, kas ei peaks kangelane olema tõepoolest lihtne kassapidaja, kes peab veel oma tööle lisaks kraksuma üle läbi klaasi või kuidagi minge kaugemale, 2 meetrit peab vahema olema. Ja ise ta vaesekene on päev otsa, tegelikult riskid soonis ja nii edasi. Ja tuttavas poes ei ole ma siia maani näinud, et mõni kassapidaja oleks ära kadunud. Tõenäoliselt, kui juhtub kuskil poes, et selgub, et kassapidaja või koristaja või keegi on haige, siis pats pood kinni, nii või ei ole nii. Vaat kes seda kurat teab, aga segased need olud on. Nüüd aga tänaseks punkt ja nagu sai lubatud, eks tuleb esmaspäeval abiraama ja täna saatis üks tore inimene optimistliku laulu. Las see optimistlik laul lõpetab ka tänase saate.
Tänane ilm meid ei nõpista, kartu postid tulel valmivad. Täna janu meid ei kimbuta, jahe kali kurku niisuta. Täna käed meile kilmeta, lõkke soojus pihke paita. Seda tunda nii mõnus õhtu, nii edus miski ei rõhu meid. Ja me ei teagi täpselt, miks on olla nii hea. Ja kõrvu sõrnal teeliseevad need laulureaad. See tunne, mis meid valdab, on nii jäänetu, määratu, pääratu, surmale määratud me muured nüüd. Yeah. Merre vesi keha jahutab. Linnud sidistavad oksa peal, siit küll lahkuda ei taha eal. Mets on imelisi võtke täris, meid nad võlu juuga täidavad. Ja me sees ühne vägi suurem, kui mägi tühjus selle läbi kaob. Ja me ei teagi täpselt, miks on olla nii hea. Ja kõrvus õrnal teeli seevad need lauluread. See tunne, mis meid valdab, on nii jääretu määratu. Pääratu surmale määratu, me muured nüüd. Tulge lähme jaani tuulele, vaid sõbrad koos siin ühes ringi.
Saade on salvestatud 2020. aastal.